Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenarët Volli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mini Shengeni Ballkanik merr emrin e ri Ballkani i Hapur. Liderat kërkojnë zgjerimin me shtete tjera, por qeveria e Kosovës i referohet iniciativës si e Novi Sadit. Kosova regjistron 70 raste me koronavirus brenda 24 orëve të fundit. 4 muaj prej kur ka nisur punën, kuvendi Kosovës miraton vetëm 4 ligje. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Joe Biden pritet ta bëjë të detyrueshëm vaksinimin për punëtorët federal. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup sot është mbajtur forumi ekonomik për bashkëpunim rajonal Nikoqiri, të cilit ka qenë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, derisa në të kanë marrë pjesë presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Kryeministri i Maqedonisë Zaev ka ftuar edhe vende tjera që i bashkangjitën nismës, që sipas tij ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lehtësimin e lëvizjes së njerëzve. Pas takimit, liderët pjesëmarrës kanë njoftuar se i kanë dhuruar emrin nismës nga Mini Shengeni Ballkanik në Ballkani i Hapur, apo siç do të njihet komtarisht Open Balkan. Nga Shkupi i raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i kanë ftuar edhe vende tjera të rajonit që të bashkohen në nismën e Mini Shengenit, e cila në forumin ekonomik për bashkëpunim rajonal që u mbajt në Shkup ka marrë emrin e ri Ballkani i Hapur. Në takimin e tre lidereve të rajonit nuk mori pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar nismën e Mini Shengenit, pasi sipas tij rajoni duhet i kthehet agjendës së integrimit evropian dhe jo nismave që sipas kryeministrit të Kosovës janë të dëmshme për shqiptarët.
Kush thotë që kjo është nismë e projektuar në bodrumet e ish Jugosllavisë për të rikompozuar Jugosllavin dhe për t'i dhënë hegemonin Serbisë, se Serbia është më e madhe, do vi do na marri gjithë çka kemi. E para jeton në një botë paralele. E dyta jeton për politik në lëkurën e njerëzve dhe jo për rritjen e mirëqenies dhe forcimin e urave mes njerëzve. Dhe e treta harron se po të nisemi kështu, atëherë duhet të themi që Bashkimi Evropian është një Jugosllavi e madhe. Nëse Bashkimi Evropian është një Jugosllavi e madhe, po, kjo është Jugosllavi e vogël. Po në fakt, jo, kjo është as më shumë as më pak, po krijimi i një hapësire që jeton me parimet, me vlerat dhe me mekanizmat e Bashkimit Evropian.
Ka deklaruar kryeministri shqiptar Edi Rama. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në fjalimin e tij se bashkëpunimi është mundësia e vetme për zhvillimin e rajonit dhe se nuk mbajnë pretendimet se njëri apo shteti tjetër do të fitojë më shumë apo se Serbia do të fitojë më shumë se vende tjera për shkak të madhësisë së shtet.
Ono što mi radimo to je da pokazujemo da prošlost možemo da ostavimo iza sebe.
Ajo që ne po bëjmë ka për qëllim të tregojmë se të kaluarën duhet ta lëmë pas nesh, të shohim drejt të ardhmës, para se gjithash në ngritjen e standardit dhe cilësisë së jetës për qytetarët tanë. Nga kjo mund të ketë vetëm se përfitime asë si dëme. Kjo nismë nuk është e orientuar kundër askujt, por drejt qëllimit që qytetarët tanë të bëjnë një jetë më të mirë. Nuk ka asgjë më të shenjtë si kjo, ka deklaruar presidenti serb Aleksandar Vučić, duke paralajmëruar se nga 1 janari i vitit 2023 nuk do të ketë kufi mes shteteve, apo se do të ketë kufi, por jo ndalesa për qytetarët e tre shteteve. Apel për t'ju bashkuar nismës ka bërë edhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev.
I zato u shtetë nash zajedno, gji povikuam i ohrëbruam i ostanatit e nashi kolegi.
Ne edhe njëheri ftojmë dhe inkurajojmë kolegët tanë që t'na bashkojnë për shkak të popujve tanë. Të gjithë ne jemi Ballkan, të gjithë jemi Ballkani Evropian, ka deklaruar kryeministri Zaev duke shtuar se bashkëpunimi ekonomik dhe lëvizja e lirë e njerëzve dhe e mallrave është mundësia e vetme që ky rajon të ketë ardhme.
Nashëta politikë volje, na presidentin Vučić, na premierin Rama i moja.
Duat ju bindë se vullneti ynë politik i presidentit Vučić i kryeministrit Rama dhe imi është shprehje për kushtimit ton maksimal për sigurimin e të gjitha kushteve që varen nga qeveritë e tre vendeve tona për bashkëpunim rajonal efikas dhe efektiv, ka deklaruar kryeministri Zaev. Tre liderët, Zaev, Rama dhe Vučić, në kuadër të forumit në nënshkruan dy memorandume dhe një marrëveshje ndërshtetërore që ka për qëllim lehtësimin e lëvizjes e njerëzve dhe mallrave me qëllim forcimin e mëtejm të bashkëpunimit ekonomik. Marrëveshja parashën ndërtimin e kursive të shpejta në pikat kufitare për kalimin më të shpejtë njerëzve nga shtetet e rajonit. Marrëveshja e bashkëpunimit për mbrojtje dhe shpëtim nga katastrofat në Ballkanin Perëndimor dhe memorandumi i mirëkuptimit për lehtësimin e importit, eksportit dhe lëvizjen e mallrave në Ballkanin Perëndimor dalin nga nisma për bashkëpunim të avancuar ekonomik rajonal mes Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë. Forumi i Shkupit për bashkëpunim rajonal në Ballkanin Perëndimor i organizuar nga dhomat e tregtisë të Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë ka mbledhur më shumë se 300 kompaninë nga këto tre vende, si dhe ekonomi tjera rajonale dhe evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria Kosovës e ka quajtur iniciativën për bashkëpunim rajonal sinism pa vizion për rajonin. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, kryeministria ka thënë se kreu i qeverisë së Kosovës Albin Kurti nuk ka qenë i ftuar në forumin ekonomik për bashkëpunim rajonal të mbajtur në Maqedoninë të Veriut. Nismës që tashmë po njihet si Ballkani i hapur, qeveria e Kosovës i është referuar si iniciativë të Novi Sadit, të cilën nuk e miraton. Kronike Taulan Çenajt.
Për qeverinë e Kosovës, iniciativa Mini Schengenit është nismë pa vizion për rajonin. Në forumin ekonomik për bashkëpunim rajonal në Shkup, që ka marrë emrin e ri Open Balkan, nuk ishte i pranishëm kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Nga ky forum, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i kanë ftuar edhe vende tjera në rajon që t'i bashkohen nismës së Mini Schengenit, si mundësi e vetme për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe të lëvizjes. Përmes një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zyra për media e qeverisë së Kosovës tha se qëndrimet për idenë Novi Sadit të ashtu quajtur Mini Schengen tashmë janë të njohura. Iniciativa e Novi Sadit nuk e ka miratimin ton dhe si rjedhoj, nuk kemi pasur zyrtarisht ftesë për pjesëmarrje në takim. Për ne, i ashtu quajtur Mini Schengen është nismë pa vizion për rajonin. Ne kemi propozuar avancimin e bashkëpunimit rajonal nga CEFTA në SEFTA, sipas modelit të EFTA-EEA, nga e cila do të përfitonin njëkohësisht të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet në përgjigje. Pas takimit të parë në Bruxelles me presidentin serb Aleksandar Vučić, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte propozuar që 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor të avancojnë CEFTA në SEFTA, sipas modelit të EFTA-EEA, marrëveshje për zonën ekonomike evropiane që bashkon një treg të vetëm shtetet anëtare të BE-s me 3 shtetet që janë pjesë e EFTA-EEA, e që janë Islanda, Norvegjia e Liechtensteini. Qeveria e Republikës së Kosovës u bën thirrje qeverive të rajonit që të mbeten të përkushtuara ndaj agjendës së Bashkimit Evropian dhe marrëdhënieve transatlantike. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se kushtot që kjo është një nismë e projektuar në bodrumet e ish Jugosllavisë jeton në një botë tjetër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në vazhdimsi ka kundërshtuar nismën e Mini Schengenit, pasi sipas tij rajoni duhet i kthehet agjendës së integrimit në Bashkimin Evropian dhe jo nismave që sipas kryeministrit të Kosovës janë të dëmshme për shqiptarët. Përveç kryeministrit Kurti, kundër kësaj iniciative është shprehur edhe drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se asnjë iniciativë rajonale që nuk i përfshin të gjithë nuk mund të ketë sukses.
Ajo që vendet e rajonit duhet me gjithë, dhe më thonë këtë rast, është një konsenzus që mbrana protestit Berlinit apo mbrana ndonjë iniciative tjera, tjetër të arrin, atë që ka pesynojnë, dhe më thonë me pas një rajon ekonomik që një ashtë atraktiv për tregti dhe për investimet. Këtë situatë, ku janë vetëm 3 vende, unë nuk besoj që kjo iniciativë dhe të ketë sukses.
Analisti politik Petrit Zogaj tha për Radion Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të jetë pjesë e nismave dhe forumeve rajonale.
Sigurisht që Kosova do të tregonte BE-s dhe SHBA-s që është e gatshme që të jetë pjesë e këtyre forumeve dhe është e gatshme që procesin politik mes Kosovës dhe Serbisë ta zgjidh.
Sipas tij, çdo refuzim i Kosovës që të marr pjesë në forume rajonale dhe ndërkombëtare është në favor të Serbisë.
Në këtë rast humse unë shoh Kosovën politikisht, ndërkohë që e shos fituese Serbinë politikisht dhe ekonomikisht në iniciativë të tij.
Edhe marveshja e 4 shtatorit të vitit 2020 e nënshkruar në Washington nga ish-kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić parashet që të dyja palët do t'i bashkojnë zonës së mini Schengenit. Ideja mini Schengenit Ballkanik u prezantua në Novi Sad të Serbisë më 10 të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 72 raste të reja me koronavirus. Ato rezultuan pas testimit të 2.443 mostrave bërë të ditur Ministria Shëndetësisë, duke u thirrur në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në 24 orët e fundit u shëruan 17 pacientë, ndërsa raste aktive me koronavirus mbeten 305, thuhet në njoftim. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka prioritet vaksinimin e 60% të qytetarëve deri në fund të vitit, deri më tani mbi 130.000 qytetar janë të vaksinuar plotësisht në Kosovë. Që nga konstituimi i legislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës, 4 muaj më parë, deputetët kanë arritur të miratojnë vetëm 4 ligje, duke përfshirë edhe ratifikimin e një marrëveshjeje ndërkombëtare. Hulumtuesit nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se dinamika e punës në Kuvend duhet të rritet, derisa flasin edhe për ndikimin që mund të ketë pasur kuorumi në gjithë këtë situatë. Kronika në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Që nga 22 marsi, kur është konstituar kuvendi i ri i Kosovës, legislatura e 8 dhe kur është miratuar agenda legislative e qeveris, e deri me tash nga 26 projektligje saj në procedur, kuvendi ka miratuar vetëm 4 prej tyre, një nga to është ratifikimi një marveshje ndërkomtare. Si pas vlerësimeve nga Institutit Demokratik i Kosovës, organizat kjo që monitoron punën e kuvendit, qeveria është vënuar në miratimin e agendës legislative dhe rrjedhimisht ka dhe vënesa në miratimin e ligjeve. Agnesa Hagjiu, hulumtuese nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se dinamika e punës në kuvend duhet të rritet, në të kundërtën, miratimi i ligjeve do të mbetet shumë mbrapa.
Dinamika e punës së kuvendit në aspekt të procesit ligjbërës mbaret shumë prej dinamikës së punës së qeverisë, dhe në fakt qeveria është vonu gojja shumë deri në miratimin e kësaj agjende dhe mandi procedimit të projektligjeve mbazu në afatet kohore që i ka para pa vetë.
Kuvendi ka miratuar ratifikimin e marrëveshjes financiare për programin e instrumentit e paraantarësimit IPA ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, një ligj për drejtësi, një për infrastrukturë dhe ligjin për buxhetin. Në agjendë legislative janë të paraparë për shqyrtim brenda këtij viti 193 ligje. Kryetari i Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Anand Rustemi, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se deri në fund të vitit do të arrihet të miratojë një numër i konsiderueshëm i ligjeve. Ai thotë se janë disa afate të brendshme brenda kuvendit që e pamundsojnë kalimin më të shpejtë të projektligjeve.
Tashimi në fund të sesionit pranverore dhe kuvendi pritet që në fillim të gushit javën e ardhshme të shkojë në pushim për të kthyer në sesionin vjeshtor në javën e dytë të shtatorit. Unë pens që punë shumë e madhe do të presë kuvendin dhe deputetët në kuptimin e shqytimit të projektligjeve në vjesht, sepse tashme janë disa projektligje të cilat kanë kaluar në lezim por, ose janë trajtuar në komisionet funksionale e që pritet të trajtuar në përgjubet punuse në sesionin vjeshtor.
Në anën tjetër, deputetja Time Kadria nga radhët e partisë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetet e opozitës janë duke i kryer punën e tyre, ku si pasaj deputetet janë marrë deri tash, veç tjerash edhe me shqyrtimin e disa rregullorave, kurse sa i takon ligjeve, ajo thotë se qeveria është vonuar shumë në sjelljen e tyre në kuvend.
Është një qeveri që shumë pas ka punuar në hartimin, në qeverin e ligjeve të reja, dhe në hartimin e tyre dhe në votimin e tyre. Tash ato afatet kohore që janë para pasit kjelen rikët të shumit të komisione dhe janë shtu.
Një nga problemet në kuvendin e Kosovës është mosaritja e kuorumit. Edhe më herët në legislaturat e kaluara, edhe tani, kuvendi nuk po arrin që të bëjë ratifikimin e disa marveshjeve ndërkombëtare në munges të kuorumit. Deputeti Rustemi thotë se opozita duhet të kryej punën e vetë dhe të marë pjesë në seancat e kuvendit, kurse deputetja Kadriaj thotë se opozita kryesisht është e pranishme në seancat takime e komisione dhe grupe parlamentare duke punuar për miratimin e ligjeve në të mirë të qytetarëve. Pa një bashkëpunim ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës, ratifikimi marveshjeve do të jetë i vështirë, thotë Agnesa Hagjiu nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Konsideroj që shumë domosdoshme që të krijohet një rrugë bashkëpunimi, një gjetje përbashkët me opozitën, sepse kjo është e vetmja mënyrë që këto projektligje me kaluë dhe duke pasur arsye që projektligjet janë proceduar për qeverisë, pa i takon edhe shumicës parlamentare, po dhe qeverisë që të kultivojë një një qasje ma bashkëpunuse me opozitën.
Ndryshe për të ratifikuar marrëveshjen ndërkombëtare në kuvend nevojitën votat e 2/3 të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë operojnë tri institucione mikrofinanciare që ofrojnë shërbime financiare islamike dhe kredi pakamat, por që fitimi i tyre besohet se nuk është i vogël. Institucionet janë të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës, por që nuk ka dispozita veçantë që rregullon veprimtarinë financiare sipas rregullave islamike. Njohës të çështjeve financiare theksojnë se BÇK-ja duhet të rregullojë këtë çështje, derisa profesorët të sociologjisë konsiderojnë se mjetet e këtyre institucioneve janë të dyshimta. Një kronikë të zgjeruar në këtë temë tani na sjell kolegja Nadia Ahmeti.
Tri institucione mikrofinanciare islamike në Kosovë lëshojnë kredi pa kamat për klientët e tyre, por me fitim për ta. Start, Timi Invest dhe Pro Finance Home janë institucione jo bankare të licencuara nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës. Zyrtarët e kësaj banke pranojnë se Start dhe Timi Invest janë të regjistruara si institucione që ofrojnë shërbime financiare islamike. Njëra ka licencë të funksionojë si institucion mikrofinanciar dhe tjetra si institucion financiar jo bankar. Kurse njërin nga aksionaret e institucionit mikrofinanciar Pro Finance Home ka pohuar për Radio Evropa Lirë se është institucion me parime islame duke zbatuar ligjet e miratura në Kosovë. Numri aktual i klientëve në Start dhe Timi Invest është mbi 700, derisa vlera kredive të mbetura arrin mbi 5 milion euro. Ata janë regjistruar, kanë licencë për të kryer veprimtarinë e kredidhënies dhe praktikojnë shërbime financiare me parime islamike, thut në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Banka Qendrore e Kosovës. Institucioni mikrofinanciar Start është themeluar dhe regjistruar në Bankën Qendrore në vitin 2002. Në rrjetin social të këtij institucioni nuk ka informacione për qëllimin dhe veprimtarinë, ndërkaq faqja zyrtare nuk i funksionon. Start është regjistruar si institucion mikrofinanciar me kapital të huaj. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në këtë institucion, por që deri në publikimin e raportit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kurse qëllimi i Timi Invest, siç thuhet në faqen e saj zyrtare, është që të ndërtojë dhe mirëmbajë teknikat moderne të bankimit pa kamata, të sigurojë një sistem transparent zhvillimor dhe që të bëhet organizatë fuqishme. Nejmedin Karimani, pronari i këtij institucioni jo bankar, në një përgjigje për Radio Evropa Lirë, pranon se bankimi është pa kamat, por jo pa fitim. Ai shpreh se fillimisht duhet të dallohet kamata nga fitimi. Kamata, në një përgjigje me shkrim, thot ai, krijohet nga shitja e parave si mall, ndërsa shit blerja një mallit, të cilin institucionin në këtë rast Tim Invest e blen me çmimin e shumicës, dhe kur ky produkt shitet me pakicë me një çmim më të lartë krijohet fitimi. Ky financim quhet kreditim pa kamat, tha Karimani. Pro Finance Home është institucion financiar jo bankar në Kosovë, i cili është i licencuar nga Banka Qendrore në vitin 2018 me kapital privat nga Kosova dhe ofron produkte dhe shërbime financiare për qytetarët pa dallim përkatësie, racore, etnike, fetare, politike, thuhet në faqen zyrtare të këtij institucioni. Vedat Salihu, njëri nga aksionarët e këtij institucioni, thot se punon në parimin islam, por që nuk është regjistruar në Bankën Qendrore me këtë emër.
Kam një duke zbatuar vetëm produktin e financimit të shitblerjes, që është konform bankimit islam, dhe duke mos shkelur rregulloret dhe ligjin mbi bankat dhe institucionet financiare të Republikës së Kosovës.
Ekipi i Radios Evropa Lirë është interesuar në dy institucione mikrofinanciare, gjoja për një kredi në vlerë të 1000 eurosh, për shembull për vlerën e një veture. Të dy institucionet kanë pohuar se shumën e mjeteve të kërkuara e transferojnë tek shitësi i veturës, por jo marrin e parave të gatshme. Për vlerën e kërkuar për një vit, duhet paguar 80 respektivisht 90 euro më shumë në vet. Bankat islame punojnë pa kamat, por nuk punojnë pa fitim, thotë edhe Islam Hasani, profesor në kolegjin ELSG, njëherë autori i librit Ekonomia dhe Bankimi Islam, i botuar në vitin 2013. Këto institucione sipas tij kanë forma tjera të fitimit.
Ku krijon lidhjen, raportet krijon mes bankës dhe klientit, jo vetëm kredimarsht, kredidhënës, por krijon raporte partnerësi. Fitimi ose interesi financiar i njënës palkës varët nga suksesi i projekt.
Financimi islamik ose veprimtaria bankar islamik është e përcaktuar me dispozita ligjore në Kosovë. Në njërin nga paragrafet e ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo bankare, thuhet se financimi islamik ose veprimtaria bankare islamike realizohet me pëlqim të BÇK-s dhe sipas këtyre kushteve dhe në pajtueshmërime rregullore që mund të përcakton nga BÇK-ja, mund të autorizohen për të angazhuar edhe në veprimtarinë bankare islame. Përveç kësaj dispozite, banka qendrore nuk ka nxjerrë ndonjë instrument tjetër rregullator që rregullon veprimtarinë financiare sipas rregullave islamike, thuhet në përgjigje të BÇK-s. Në këtë ligj po ashtu thuhet se bankë islame është lloj banke, duke përfshirë një pikë shërbimi bankar islamik që kryen veprimtari bankare sipas parimeve të shëriatit dhe duke ju nënshtruar parimeve të këtij ligji dhe rregulloreve të nxjerra nga banka qendrore. Shëriati është një kod ligjor që bazohet në Kur'an dhe shkrimet të tjera islamike. Ligji shëriatit është kundër kamates, pasi sipas pikpamjeve fetare konsiderohet haram, por nuk është kundër fitimit, thot Ismail Hasani, sociolog i religjionit. Ai shpreh se në vendet ku shëriati është ligji suprem, është natyrshme që institucionet të operojnë në këtë mënyrë, por Kosova në bazë të kushtetutës është shtet laik.
Po të shim haram. Në shtetet tjera, në Arabinë Saudite, atje ku shëriati është ligji suprem, është krejt e natyrshme që të operohet ashtu. Po ne jetojmë në një shtet i cili vetëm me kushtetutë ka shkollë shtet laik.
Hashim Rejepi, profesor në kolegjin privat UBT, tha se Banka Qendrore e Republikës e Kosovës duhet gjithsesi të krijojë dispozita ligjore për operimin e institucioneve jo bankare me parimin islam. Rejepi, i cili ka qenë edhe ish guvernator në Bankën Qendrore, shprehet se bankimi islami ka specifikat e veta dhe rregullohet ndryshe nga bankimi tradicional apo kontinental.
Pastaj duhet të aftësohet stafi mbikëqyrës i Bankës Qendrore që të mund të mbikëqyrë funksionimin e bankingut islamik, përderisa nuk ka ende rregullore apo dispozita në rregullore të ekzistuara apo në ligj, atëherë është e pamundur që të funksionohet me parimet e bankimit islamik në Kosovë.
Në Kosovë funksionon edhe Asociacioni Institucioneve Mikrofinanciare. Në një përgjigje për Radio Evropa Lir thuhet se në rrjetin AMIK nuk është asnjë institucion mikrofinanciar që brendohet si mikrofinancë islame. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Presidenti amerikan Joe Biden pritet ta bëjë sot publik vendimin që detyron punëtorët federal në Shtetet e Bashkuara që të vaksinohen kundër koronavirusit ose të bëjnë teste të rregullta. Përveç autoriteteve shtetërore, edhe një mari kompanish private kanë thënë se planifikojnë të kërkojnë dëshmim për vaksinë teksa përhapet me shpejtësi varianti Delta i koronavirusit. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Joe Biden do të kërkojë nga të gjithë punëtorët federal në Shtetet e Bashkuara që të vaksinohen kundër koronavirusit apo të bëjnë teste të rregullta, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Zyrtarët e afërt me këtë çështje kanë thënë se Biden pritet ta bëjë publike një politikë të re të enjtën teksa rriten shqetësimet për variantin 8 ngjitës të koronavirusit Delta, i cili po rrit numrin e të infektuarve në nivel global. Njoftimi i Bidenit do të prej 4.2 milion punëtor federal në gjithë Shtetet e Bashkuara përfshirë ata në ushtrim. Ky vendim pritet të publikohet pak pasi autoritetet në qytetin e New Yorkut kanë thënë se do t'ju kërkojnë punëtorëve shtetëror të vaksinohen kundër koronavirusit deri në fillim të muajit shtator, apo do duhet të bëjnë testë javore për koronavirus. Guvernatori Andrew Cuomo, i cili është duke ndjekur politikat të ngjashme me ato të Kalifornisë dhe qytetit të New Yorkut, u ka bërë thirrje qeverive lokale që të veprojnë njëjtë. Kompanitë private, administratorët në spital dhe universitetet në disa pjesë të SBA-s tashmë kanë bërë të ditura njoftimet për vaksinim, ndonse të paktën 18 shtete të udhëhequra nga republikanët kanë refuzuar pasaportën për vaksinim apo kërkimin e dëshmisë për vaksinim në mënyrë që qytetarët të fitojnë qasje në institucione publike. Gjigantet teknologjik si Facebook dhe Google janë bërë kompanitë fundit që kanë thënë se mund t'ju kërkojnë punëtorëve të tyre që t'jenë të vaksinuar kur të kthehen në përzyre. Obligimi për vaksin vjen në periudhën e rezistencës së disa republikanëve për imunizim dhe atyre që janë të shqetësuar për liritë e tyre. Aktualisht, një rekomandim nga qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, që përcakton se amerikanët e vaksinuar plotësisht duhet të vendosin sërish maskën në ambiente të brendshme, ka shkaktuar zemrim në SBA. Një numër i agjencive federale në Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer vendimin për vendosjet të maskës në ndërtesa federale në linjë me udhëzimet e bëra nga shtëpia e bardh. Guvernatori i Floridas, Ron DeSantis, ka qenë në mesin atyre që ka kritikuar udhëzimin rreth vendosjes së maskës në ambientet të brendshme dhe në shkolla. Për disa muaj, Shtetet e Bashkuara u zhdukur se kanë pasur pandeminë në kontroll. Mirë po shifra ditore janë rritur gati për 5 herë në krahasim me muajin e kaluar, duke arritur në 57.000, ndërkohë që fushata e vaksinimit ka humbur momentumin për shkak të hezitimit dhe faktoreve të tjerë. Mendon se numri i infektuarve në baza ditore është ende larg pikut të janarit, trendi është shqetësues në kohën kur varianti Delta konsiderohet se nxit shumicën e infektimeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një urë financuar nga Bashkimi Evropian dhe ndërtuar nga një kompani kineze ka lidhur dy brigje kroate të cilat janë të ndara nga një pjesë vogël e territorit të Bosnjë-Hercegovinës. Korporata kineze për rrugë dhe ura ka fituar tenderin ndërkombëtar më 2018 për të ndërtuar urën 2.4 kilometra të gjatë. Ndërtimi i saj në vlerë të 420 milion eurove është financuar 85% nga Bashkimi Evropian. Pas instalimit të segmentit të fundit, ceremonia e hapjes së urës Pelješacit është zhvilluar në mesnatën mes 28 dhe 29 korikut. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka thënë gjatë ceremonisë së hapjes së ura prezanton një arritje strategjike fantastike të popullit dhe shtetit kroat, e cila përmbush ëndrrën që ka ekzistuar për një kohë të gjatë për të lidhur brigjet të Adriatikut. Një hetim publik për vrasjen e gazetares ulumtuese Dafne Caruana Galizia në Maltë konstatoi se shteti është përgjegjës për vdekjen e saj. Raporti i cituar nga mediat malteze thotë se shteti nuk ka arritur të identifikojë rrezikët në jetën e gazetares dhe ka marrë hapa të arsyeshëm për të shmangur ato. Caruana Galizia u vra më 16 tetor të vitit 2017 në një sulm me makinë bombë. Më 2019, kryeministri i atërshëm i Maltës Joseph Muscat dha dorëheqje pasi u gjetë se bashkëpunëtorët e tij të ngushtë ishin të implikuar në rast. Caruana Galizia zbuloi rrjete të gjëra korrupsioni brenda Maltës. Familja e saj kërkoi hetime të pavarura publike të vrasjes derisa Muscat u dha dritën një shile hetimeve vetëm disa muaj përpara se të jepte dorëheqje. Rusia ka thënë se dëshiron që Britania dhe Franca të bëhen pjesë e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara për kontrollin e armëve bërthamore teksa Washingtoni sulon të përfshijë dhe Kina në këtë proces. Anatoli Antov, i dërguari i Moskës në Shtetet e Bashkuara, ka thënë më 29 korrik se duhet bërë zgjerimi i kornizës për kontrollin e armëve në mënyrë që të përfshihen më shumë fuqi bërthamore, se Rusia ishte Britaninë dhe Francën si prioritet në atë aspekt. Përndryshe, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë pronësi rreth 90% të arsenalit të armëve bërthamore në gjithë botën. Ofensiva e talibanëve në Afganistan është duke paraqitur krizë ekzistenciale për qeverinë e Kabul, teksa largimi i trupave amerikane pritet të përfundojë në fund të muajit të ardhshëm. Kështu është në një raport të përpiluar për Kongresin Amerikan nga Inspektori Gjeneral Amerikan për Ndërtim të Afganistanit. Në raport është thënë se marrëveshja në mes të Washingtonit dhe talibanëve e arritur në shkurt të vitit 2020 në Katar, në vend që të ndikonte në nisje të bisedimeve për paqe, ka rezultuar me një ofensivë ushtarake të talibanëve që ka dhënë të papërgatitur forcat qeveritare afgane. Në raport është thënë edhe se forcat qeveritare të Afganistanit janë dukur të befasuara dhe jo të gatshme për të përballur me ofensivën intensive të talibanëve. Armenia dhe Azerbajxhani kanë akuzuar të njëjtën të njëra tjetrën për prishje të armëpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia, të cilën e kanë pranuar të dyja vendet me qëllim të ndaljes së përleshjeve të përgjakshme kufitare. Armëpushimi është arritur të mërkurën pas një prej incidenteve më të përgjakshme prej konfliktit të vitit të kaluar që është zhvilluar mes forcave armene dhe Bakus, për rajonin e Nagorno-Karabakut dhe disa rajone në Rrethin. Armenia ka thënë se 3 ushtarë të saj janë vrarë, ndërsa Azerbajxhani ka thënë se 2 ushtarë të këtij shteti janë plagosur. Në luftimet gjatë shtatorit të vitit të kaluar, trupat azerbajxhane kanë dëbuar forcat etnike armene nga një pjesë e territorit që kanë kontrolluar nga vitet 1990. Një gjykatë në Moskë ka dënuar gigantin teknologjik Google me mbi 40.000 dollar për shkak se kompania ka refuzuar të lokalizojë të dhënat personale të prodhuesve të saj në Rusi. Përdoruesve më falni. Moska ka synuar të detyroj kompanitë huaja për të hapur zyra në Rusi për truajtur të dhënat e banorëve të këtij shteti në territorin rus. Javën e kaluar gjykata e njëjtë ka dënuar kompanitë Google, Twitter dhe Telegram se nuk kanë fshirë përmbajtjen që Moska e konsideron jo ligjore. Kritikat thonë se autoritetet ruse janë duke tentuar që të heshtin disidentët teksa ofrohen zgjedhjet e muajit shtator. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboj, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.